Toulky českou minulostí.
Hlásíme se vám s toulkami českou minulostí, ve kterých jsme dorazili ke 49. dílu. Pohybujeme se v době, která patří v dějinách našeho státu ke zvlášť složitým, ačkoliv která doba nebyla tím či oním způsobem složitá. Na začátku nového století, 11. i nového tisíciletí, 2. po Kristu, se české země ocitly na osudové křižovatce. Během asi 40 let došlo na pražském knížecím stolci k 10 výměnám. Vládci přicházeli, odcházeli, vraceli se a na pozadí toho všeho byl nemilosrdný, primitivní zápas o politickou moc. Právě v době, kdy český stát, vlastně nedávno sjednocený, potřeboval trochu klidu a času, mu jeho vládci dopřáli pravý opak. Bratrovražedný boj, kypící vášně, nenávist. Stát se vinou těch, kdož jej měli řídit, ocitl na samém pokraji katastrofy.
Knížeti Oldřichovi se z řádného manželství pro neplodnost choti nenarodil žádný potomek. Avšak z jakési ženy jménem Božena, jež byla Křesinova, měl syna neobyčejně sličného, jemuž dal jméno Břetislav.
No, starý pan Kosmas začal s knížetem Oldřichem nějak pospátku, od narození jeho syna Břetislava. Ona se nejprve hlava českého státu musela s onou Boženou nějak seznámit. A to seznámení se věru neuskutečnilo na žádném z panovnických, ba ani šlechtických evropských dvorů.
Jednoho dne totiž, vracejí se skrze selskou ves z lovu, uviděl řečenou ženu, jak pere roucha u studánky a prohlédnu si ji od hlavy až k patě, vpil do hrudi nesmírný žár lásky.
Hle, jak výstižně a přitom navýsost poeticky Kosmas tuto bezesporu erotickou scénu popisuje. A nejenom scénu, záležet si dává i na její protagonistce.
Bylať vzhledem vynikající, pleti bělejší než sníh, jemnější než labuť, lesklejší než stará slonová kost, krásnější než safír.
No, i když jsem to samozřejmě věděl, tak jsem si pro jistotu ještě jednou ověřil Kosmovu profesi. Ano, kanovník. Představte si kněz.
Kníže poslav i hned pro ni.
Rozumíte, ne, že sesedl z koně a osobně tu krásku kontaktoval? Ne. Nechal si pro ni poslat.
Pojal ji v manželství.
Já jsem se původně domníval, že s onou ženou Boženou začal nezávazně obcovat, ale nikoli jemu šlo hned o manželství. Ale pozor, věc nebyla ani zdaleka jednoduchá.
Staré však manželství nerozvázal, protože toho času každý, jak se mu líbilo, směl mít 2 i 3 ženy a nebylo muži hříchem unést manželku bližního ani manželce vdáti se za ženatého muže. A co se nyní přičítá mravnosti, to tehdy bylo k veliké hanbě, jestliže muž žil, maje dosti na jedné ženě nebo žena na jednom muži. Žili totiž jako hloupá hovada, majíce manželství společná.
Aspoň tady se duchovní pastýř nezapřel.
Kníže vyjel na lov, uviděl krásnou ženu, jak prala prádlo. Poručil svým služebníkům, aby se této ženy optali, jaké je její jméno. Žena jim odpověděla Božena.
Tolik jedno perucké dítko školou povinné. My jsme si totiž věcné jádro příběhu Oldřicha a Boženy ověřili přímo na místě, v městě se jménem Peruc.
Nachází se zde jak Oldřichův dub, tak i Boženina studánka. Ten dub i ta studánka jsou v Peruci místní pamětihodností. Jinak tu po té slavné dvojici české minulosti nezbylo zhola nic.
Přesto tu po knížeti Oldřichovi hodně zůstalo. Zůstal tu přinejmenším dub označený jeho jménem. Ten Oldřichův dub je skutečně pozoruhodný. No já se dívám, několik mužů by mělo co dělat, aby jej obepnulo svýma rukama. Ty rozměry jsou skutečně úctyhodné. Jenomže pocházejí skutečně z té doby před téměř 1000 už let.
Je pravdou, že by bylo zapotřebí 8 mužů, aby obvod tohoto dubu svýma pažemi obepjali tedy. Odborníci se zatím neshodli v tom, zdali tento strom může být téměř 1000 let starý či nikoliv. Pravdou jenom zůstává, že patří k jedním z mála stromů, které skutečně značné stáří v celém lounském okrese mají.
A je to skutečně pořádný už pradědeček a koukám, že ty příznaky stáří jsou už na něm taky vidět. Některé mohutné větve jsou skoro odumřelé, jiné odumírají. Jak to vypadá z další budoucnosti tohoto veterána?
I laik může pochopit, že na věky zřejmě tento strom žít nebude. Už jenom proto, aby byl jeho kmen zpevněn, bylo nutno dutinu, která uvnitř stromu už je, bylo nutno vyzdít. Tak, aby se tedy udržel pokud možno co nejdéle.
Miroslav Havlík byl pan řídící v Peruci. Tak já vím, že se hlavě školy říká ředitel, ale k jeho starosvětské osobě se hodí spíš ten pan řídící. Ten mě také upozornil na půvabný spisek jistého A. je Zimy.
Oldřich a Božena, vlastenská původní činohra v 5 jednáních, vyšlo 1789.
V dílku tom dochází k setkání knížete a Boženy Křesinové ve druhém jednání.
Božena vyjde k potoku a pere šaty. A
tedy nikoli prádlo.
Kníže Oldřich hovoří nenuceně.
Patrně ke svému doprovodu nebo ochrance.
A celkem uznává, že by měl dát národu dědice, ale momentálně neví o žádné vhodné partnerce.
Která by moudrá, ušlechtilá a mravů plná byla.
Ostatní mu všelijak dohazují různé partie, ale stále to jaksi není ono. Až se náhle kníže ohlédne, spatří Boženu a řekne.
Nevím, zdaž dobře vidím, čili mě zrak pošel.
Ukáže se, že ještě nepošel.
Kromě Oldřicha ku podivu nikdo peroucí Boženu nezaznamenal. Musel jí všem ukázat. Trochu pohrdavě nad ní mávli rukou.
Měli zřejmě jiný vkus.
Ale kníže je na místě ujistil, že prostě nemůže.
Déle své lásky krajiti.
Oni mu zřejmě chtěli ještě poradit, aby se příliš neukvapoval, ale on již vykročil směrem ke krásné pradleně. Božena mu jaksi v ústrety poví, že její otec je chudý chalupník, ale on jenom mávne velkomyslně rukou a prohodí.
To ujde, jen když šťastný otec jest a krásnou dceru má.
A pak ji všichni, Boženu, nabádají, aby se nebála, že se jí nic zlého nestane. Oldřich ji vede za ruku a trochu nejapně se ptá, cože tam dělá. Ona mu trpělivě vysvětluje, že pere prádlo a jen aby nechal těch posměšků.
A tak dále, a tak dále.
Je skutečností, že kníže Oldřich nebyl ani tak spravedlivý, ani tak vlastenecký kníže, jak se o něm vypráví právě v této pověsti. A je třeba k tomu snad ještě dodat, že právě historie o Oldřichu a Boženě sehrála v dějinách našeho národa, především v době obrozenecké, velmi významnou úlohu. Totiž, že tato pověst, která představovala knížete Oldřicha jako českého knížete, jako vlastenecky smýšlejícího knížete, ta vlastně v těch dobách obrozeneckých byla posilou době tedy, kdy se rozhodovalo o tom, zda náš národ a náš jazyk bude či nebude žít.
Když v postoloprtské stráni lovil Oldřich z nenadání,
referuje kronikář Dalimil,
za jednou vsí nad Říčkou spatřil selku mladičkou, jak v košili bez oplecka, bosa, umáčená všecka.
Košile bez oplecka je krátký žibůtek bez rukávů.
Pere. Byla krásná, milá. Oldřichu se zalíbila, že tvář měla čistou, něžnou. A tak učinil jí kněžnou. Ona kněžna dokonalá Božena se jmenovala. Oldřich nedbal nic, že páni to manželství jemu haní.
Odpověď Oldřichova byla rázná a ještě taková, jaký byl především sám Dalimil. Každým coulem český vlastenec, možná až nacionalista.
Tak to už v světě chodí, že se z chlapa šlechtic rodí a že sedlák neřídce za otce má šlechtice. Pán i kmán jsou jedna krev, proto potlačte svůj hněv, že jsem si vzal za ženu prostou dívku Boženu. Ve mně každý pána hledá. Na Přemysla, na praděda, nejdříve však pomyslete, jenž z oráče na knížete povýšen byl. Všichni stejně počati jsme byli v ženě, ač pokládán za šlechtice je ten, kdo má stříbra více. Chci žít s českou selkou skrovnou, spíš než s Němkou, s císařovnou. Pouto krve vždy je silné, Němka k Čechům sotva přilne. Vaše utrhačné řeči o hlouposti jenom svědčí. Jak u Němky byste páni chtěli prosit o zastání? Čeleď z Němec mistři, Němkyně je na koni a mé děti synci bystří německy jen švadroní. Vidím, jak zem vadne, chřadne, jen Čech právo nemá žádné.
Budiš řečeno podle pravdy, že daleko spíš než Oldřichovým byly česko-německé vztahy problémem Dalimilovým.
Teď už stoupáme několik minut takovým prudkým kopečkem od Oldřichova dubu a dá to zřejmě zabrat, dokonce se i zapotíme. Jenom se mi zdá, že ta vzdálenost Oldřichova dubu dole u silnice od Boženiny studánky je nějak moc dlouhá.
Ano, a to právě podporuje tu druhou verzi, že pravděpodobně k této události nemuselo dojít tady na Peruci. Opočno je vesnice, která je na podlesí Lounském. A Peruc prý se měla kdysi jmenovat také Opučno podle Opukového útvaru.
Ano, je tu hodně skál Opukových.
Ovšem, pokud jde o Opučno vesnici, která leží na podlesí, tam hraje jedna skutečnost pro tu druhou verzi, že totiž je to vesnice, která leží na cestě z Postoloprt na Tvrz, Dragůč, Tvrz, která patřila kmeni Lučanů.
Takže je pravděpodobné, že se právě tam zastavil kníže Oldřich, když vyjel z Postoloprt a
ano,
pokud tam byla Božena, tak ji uviděl tam.
I to je možné. A tím se taky vysvětluje to, že Oldřichův dub a Boženina studánka, které měly údajně
sousedit
ve své blízkosti nebo vedle sebe, že tedy jsou ve vzdálenosti téměř 800 metrů.
Ano. Tak ten kopeček už máme jakž tak za sebou. Tady budeme za chvilku zahýbat doleva a už se před našima očima objevuje ta známá Boženina studánka, ale známá z pověsti.
Božena ta přála právu, ctila lidi všeho stavu. Oldřichu pak selka zdravá dala syna Břetislava.
Není známo, že by Boženin manžel Křesina protestoval proti odebrání své ženy ve vyšším státním zájmu. Neví se ani, jak na tuto bigamii reagovala Oldřichova šlechtická manželka.
Ale zapuzena prý nebyla.
Obapolná láska knížete a dívky z lidu.
K jejich setkání mohlo dojít někdy v roce 1004.
Přinesla zemi požehnání. Brzy...
Možná už v roce 1005.
Se narodil od sudíček všemi ctnostmi podarovaný synek.
Ano. Narodil se Břetislav.
Nebýt Boženy, vyhynul by přemyslovský rod po meči.
Božena zachránila situaci.
Oldřich svého rodného bratra oslepil a tak po 8 měsících následovala za špatným životem špatná smrt.
Ano, ocitli jsme se v době, kdy je synovi Oldřicha a Boženy, Břetislavovi, už necelých 30 let. Jsme v roce 1034, v roce Oldřichovy smrti.
Za špatným životem následovala špatná smrt.
No tak, že život knížete Oldřicha nebyl nikterak vynikající a ctnostný, o tom jsme tuším podali z dostatek důkazů, ale co mysleli altajské anály tou špatnou smrtí?
Někteří historikové soudí, že Oldřich byl otráven.
Byl nebo nebyl?
Zemřel prý při hostině.
Jed?
Jestli to byl jed, tak takový, který účinkoval okamžitě.
To vypadá skoro shakespearovsky.
Byl tu Jaromír, zmrzačený, potupený, oslepený. Žil podle ustanovení svého bratra Oldřicha ve výsce Lysé.
Uslyšev, že se bratr odebral z tohoto světa, vstal o svítání a dal se dovézti do Prahy. Když tam přijel, byl bratr již donesen do kostela svatého Jiří.
A právě tento Jaromír, který při pohřebním obřadu stál u már, na kterých ležel jeho bratr, pronesl tuto řeč.
Ejhle, zde ležíš mrtev a z vratného vrcholu této pozemské vlády ani já, ani ty již radosti nemáš. Předevčírem vznešený kníže, dnes nehybné tělo, zítra pokrm červů, potom lehkým popelem budeš a prázdnou bajkou. Zraku si mne zbavil a nemiloval jako bratr bratra.
Možná takový skutečně byl Jaromír.
Tedy dobrosrdečný stařec nad hrobem bratrovým a vlastně už i tak trochu svým.
Věru jen to by si spřál, bys nebyl mi spáchal, co spáchal. Vím teď, že bys mi zrak chtěl navrátit, kdybys jen mohl. Když nahé jsou a odkryté tvoje skutky, ať dobré či zlé. Avšak z celého srdce ti odpouštím, bratře, aby Bůh všemohoucí ve své milosti odpustil tobě, tak, aby potom tvá duše si v pokoji spočinout mohla.
Spisovatel Miroslav Ivanov rozvíjí ve svém českém Pitavalu hypotézu, že to mohl být on, Jaromír, kdo měl na smrti knížete svůj podíl.
Nedivil bych se,
říká doktor Ivanov,
kdyby náhlá smrt Oldřichova, nečekaná a překvapivá, byla výsledkem Jaromírovy situace i jeho myšlení.
Pomocí altajské kroniky můžeme stanovit přibližně i čas předposledního dějství našeho vyprávění.
Oldřich zemřel 9. listopadu roku 1034.
A pořádném dokonání obřadů pohřebních vzal za ruku synovce Břetislava a vedl ho ke knížecímu stolci a jako se vždy děje při volbě knížete, házeli přes mříže hořejší síně peníze.
Moment, to není pravda.
Není, Kosmas se mýlí. Břetislav byl v té době ještě pořád v exilu.
Tam utekl před hněvem svého otce Oldřicha, jelikož si za jeho několika měsíčního pobytu v německém žaláři tak nějak přivlastnil Moravu.
Tedy nemohl se zúčastnit pohřbu svého otce.
Jeho život,
tedy Břetislavův,
nemá tolik bílých míst jako předchozí období českých zemí.
Notoricky známý je příběh Břetislavova únosu Jitky ze Svinibrodského kláštera.
Spanilá Judita byla nejkrásnější dívkou pod sluncem,
říká kronikář.
V našich toulkách už padla zmínka, že Judita Jitka byla dcerou hraběte Jindřicha Nordgavského. Ten kdysi zajal Břetislavova strýčka Boleslava III., ale pak ho propustil, aby mohl Boleslav za polské vojenské pomoci usednout znovu na český stolec.
Ten Jindřich Nordgavský nebyl jen tak někdo.
To rozhodně ne. Usiloval i o titul německého krále. Jeho babenberský rod patřil v říši k těm nejvznešenějším.
Břetislav byl naproti tomu buďto nemanželského původu.
Nevíme, jestli si Oldřich pradlenu Boženu vůbec někdy vzal.
Nebo byl přinejmenším původu málo urozeného. Jeho matka pocházela z prostého lidu.
Takže, jestliže Břetislav unesl krásnou Jitku, tak to sice může svědčit o horoucí lásce.
Rozhodně ji nevylučujeme.
Ale ještě víc o chytrém rozumu.
Ano, potřeboval se spojit s mocným německým rodem, aby si do budoucna kryl záda.
Kdy přijel Břetislav do Prahy, to se nikde neříká. Pouze v jedné kronice jsme objevili zmínku, že...
Jaromír sám vládl knížectví jeden rok po smrti Oldřichově.
Ano, ta scéna, kterou popisuje Kosmas, že totiž Jaromír uvádí Břetislava na knížecí stolec, ta se neodehrála v žádném případě při Oldřichově pohřbu. Nemohla se odehrát. Je nemyslitelné, že by se Břetislav mohl vrátit z exilu tak rychle.
V té scéně došlo asi později a pro naše pochopení mnohých věcí je důležitá.
Jaromír vzal nejdřív synovce Břetislava za pravici a řekl shromážděným:
Hle, váš kníže.
Pak se obracel postupně na některé přítomné.
Volal jmenovitě ty, o nichž věděl, že jsou zvláště ve zbrani mocní, ve věrnosti stálí, v boji udatní a bohatstvím vynikající.
Byli to páni
z rodu Municů i z rodu Těpticů.
Oslovil je.
Poněvadž mi můj osud nedopouští, abych byl vaším knížetem, ustanovujeme vám tohoto a povyšujeme za knížete, abyste ho byli poslušni a povinnou věrnost mu zachovávali.
To ovšem ještě nebylo všecko, co Jaromír řekl. Následující věty měly přímo zásadní důležitost.
Avšak tam těch, kdož jsou vršovci, nešlechetných otců ničemní synové, našeho rodu domácí nepřátelé, rodinní škůdci, střes se jako zabláceného kola a vyhýbej se spolku s nimi, protože nikdy nám nebyli věrni. Hle, mne nevinného a svého knížete nejprve svázali a rozličné šašky si ze mne tropili. Potom vrozenou sobě prohnaností a lstivými radami způsobili, že bratr mne, bratra, zbavil zraku. Synu můj, měj vždy na paměti předpověď svatého Vojtěcha, jenž svatými ústy dotvrdil, že mají na ně za jejich ukrutné skutky třikrát dopadnouti pohromy a stihli je kladbou v církvi. To se již dvakrát z vůle Boží stalo a aby se to stalo potřetí, o to se ještě postará osud.
Jaromírova narážka na to, že si z něj vršovci rozličné šašky tropily, je jasná. Jde o příhodu na Velizi.
Kosmas přímo obvinuje vršovce, že způsobili Jaromírovo oslepení. Prý lstivými radami ovlivnili Oldřicha.
Ty tři pohromy, které věštil Vojtěch, lze vyložit tak, že první se odehrála ještě za Vojtěchova života, kdy vršovci pronásledovali ženu, která se ukryla v kostele, ale oni tam přesto vnikli, ženu zabili. A Vojtěch je proto proklal.
Druhá pohroma, to byla vražedná akce Boleslavova z února 1003.
A k třetí pohromě došlo v roce 1108, kdy dal kníže Svatopluk vybít skoro celý rod vršovců.
Někdy se ale uvádí, že ty tři pohromy byly skutečně tři masakry vršovců v naší historii. V letech 1003, 1014 a 1108.
Ti, co nakonec zbyli po Svatoplukově víceméně hromadné popravě roku 1108, zavraždili zas o rok později Svatopluka.
Česká holubičí povaha, kde pak krev a zase krev.
Když vršovci vyslechli, co o nich Jaromír říkal, asi jim to nebylo dvakrát příjemné.
Nešlechetných otců ničemní synové. Břetislav by se jich měl chránit jako zabláceného kola.
Co učinili?
Oni, slyšíce to, rvali se v srdcích svých a skřípěli na něho zuby jako lvové. A po nemnohých dnech Kochan, o němž jsme se výše zmínili, poslal svého kata, a když onen slepec,
tedy Jaromír,
sedě na záchodě v hodině noční, vyprazňoval břich, proklál ho ostrým oštěpem ze zadu až do útrob břišních.
Ano, umíme si to jistě představit. Dovedeme rekonstruovat všechny detaily oné tmavé listopadové noci.
Všichni spí, jenom slepec vychází ze své jizby a šourá se zvolna chodbou. Vrah je zbabělý, tichý. Zazní zoufalý výkřik, strašné zaječení projede stavením. Jaromír se svíjí na zemi a umírá. Potupně umírá.
Datum?
4. listopad 1035.
Strojice synů Boleslava II. Byl ten nejmladší, Oldřich, patrně nejschopnější, i když mezi staršími historiky nějakého zvláštního ocenění nedošel. Podle nich byl knížetem jen průměrných kvalit. Vždy energický, ale také bezohledný, lestivý a věrolomný. Na druhé straně jednal vždy samostatně a hlavně připravil půdu Břetislavovi. V dalších desetiletích bylo nutné s českým panovníkem jednat, nikoli jednat o Čechách bez něho. K jeho zásluhám patří, že založil sázavský klášter. Tím, že na Polácích vybojoval zpátky Moravu, sám bez spolupráce s Němci způsobil, že Čechy a Morava sdílejí už 10. století společné osudy. A nakonec zachránil přemyslovský rod před vyhnutím. No, když se to tak vezme kolem a kolem, tak ten zachránce se vlastně jmenoval Božena. Naslyšenou za týden v Toulkách českou minulostí, kterými uzavřeme první 50 našich schůzek. Čeká nás další ze silných osobností naší historie. Kníže Břetislav, řečený český Achilles.
Toulky českou minulostí.